Озатлык радиосу сүйлөйт. Икенче июнь сишәмбе көнне Озатлык дулкыннарында дөньяның иң эре машина җитештерүчеләренең берсе булган General Motors ширкәтенең бүлгенлеккә төшүе Америка сәнәгатенә үзгәрешләр кертәчәк. Нефт бәясе үсә, бу икътисадның кризистан чыга башлавымы, әллә тотрыксызлык билгесеме? Русиядә кеше хокукларын бозулар турында язучы тагын бер журналист Көнбатышта сыену сорый. Түбән Новгород мөселманнары Балахны мәчет бинасына ут төртелгән дип саный. Янгын сүндерүчеләр моны кире кага. Менә болар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Бразилия хәрби һава көчләре ярдан 650 км ераклыкта очкыч калдыкларын тапты. Русияның Бердәм Русия фиркасы һәм Кытайның Коммунистлар партиясе хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Мысыр хакимиятләре Русия студентларын әле иреккә җибәрмәгән. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Бразилия һава көчләре ярдан 650 км ераклыкта очкыч калдыкларын тапты. Очкычның канаты һәм утыргычлар табылган дип хәбәр ителә. Аларның югалган Франция һава юллары очкычыныкы булуы әлегә расланмады. Элегрәк шушы очкычта 228 кеше булган дип санала. Элегрәк Франция президенты Николя Саркози юлчыларны исән килеш табу ихтималы бик түбән дип әйткән иде. Очкычның юкка чыгу сәбәпләре әлегә түгел билгеле түгел. Франция һава юллары ширкәте вәкилләре машинага яшин суккан булырга мөмкин дип белдергән иде. A330 Airbus-ында 32 ил ватандашы булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Израиль тышкы эшләр министры бүген Мәскәүдә Русия президенты һәм тышкы эшләр министры белән сөйләшүләр үткәрде. Мәгълүмат чаралары очрашуда яклар каршылыклы мәсьәләләрне мәсьәләләргә кагылмыйча үтте дип хәбәр итте. Виктор Либерман якын көнчыгыштагы глобаль куркынычлар мәсьәләсен тикшерергә тиеш иде. Израиль Мәскәүнең Иранга атом программасы мәсьәләсендә босым ясауына да өметләнә. Шулай ук Израиль вәкилләре Русия тышкы эшләр министрының Хамас хәрәкәте җитәкчелеге белән очрашуына үкенеч тә белдергән иде. Мелитополь каласында банк бинасында 2 шартлау булган, 21 кеше зыян күргән. Украина гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр иткәнчә, шартлау торак йортының 1-нче катында урнашкан банк бүлекчәсендә яңгыраган. Җирле матбугат язганча, банкта бакча тоткан 2 кеше кергән, алар чыкканнан соң шартлау булган. Табиблар халыктан куан бирергә сорый.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның Бердәм Русия фиркасы һәм Кытайның Коммунистлар партиясе хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Бу хакта Интерфакс агентлыгына Бердәм Русия фиркасы җитәкчелеге вәкиле Вячеслав Володин хәбәр итте. Русия һәм Кытай фиркалары стратегик хезмәттәшлек турында килеште дип хәбәр ителә. Аерым алганда фиркалар яклар арасында хезмәттәшлекне арттыру, вәкилләр белән алмашу, фиркаларның яшьләр канатлары белән эшләү максатын куя. Фиркалар шулай ук урта чаралар оештырырга да килеште дип әйтте Бердәм Русия фиркасы җитәкчелеге вәкиле Вячеслав Володин. Русия прокуратурасының тикшерү комитеты Роснефть ширкәте вице-президентының улы урлану хәбәрен раслады. Җинаять эше инде 14 майда ачылган булган. 18 яшьлек Михаил Ставскийны ул укыган университет янында машинага көчләп утыртып алып киткәннәр. Тотук алуда 4 кеше катнашкан дип хәбәр ителә. Зур җитәкченең улын кайтару өчен 50 миллион евро акча таләп итәләр дип яза Новая газета. Урлануның башка ихтимал сәбәпләре дә тикшерелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мысыр хакимиятләре Русия студентларын әле җибәрмәгән дип хәбәр итә агентлыклар. Соңгы мәгълүматларга караганда, Ислам университетының 25 талибы тоткында кала. Русияның Каирдагы консулыгы вәкилләре әйткәнчә, җирле хакимиятләр 13 студентны илдән куырга җыена. Аларны виза тәртипләрен бозуда гаеплиләр. Тоткыннан чыккан студентлар төрмәдә яшәү шартларын бик ношар дип сүрәтли. Бер бүлмәдә 50ләп кеше бергә утырган, иратлар һәм хатын-кызлар бергә тотылган диялар. Кулга алынган Русия студентлары арасында Чечнядан, Дагыстаннан, Төньяк Осетиядан, Русияның башка өлкәләреннән булган кешеләр бар. Мысыр төрмәсендә тагын 2 хатын-кыз калган дип хәбәр итте иреккә чыккан студентлар. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама ил үзенең кыйммәтләрен башкаларга көчләп тага алмый дип белдерде. Шул ук вакытта Обама BBC ширкәтенә биргән әңгәмәсендә Америка Кушма Штатларының канунлар өстенлеге, демократия һәм сүз иреге кебек идеялар башка илләргә дә туры килә дип әйтте. Америка Кушма Штатлары башлыгы ил монда башкаларга үрнәк күрсәтә ала диде. Мисал итеп ул АҚШның Гуантанамо төрмәсен ябу тырышлыкларын китерде. Обама шулай ук Америка Кушма Штатлары Израиль һәм Фәләстин автономиясе арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшыртырга ярдәм итәчәк дип ышандырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды алга таба азатлык дулкыннарында. Нефть бәясенең үсүе нәрсәне аңлата? Татарстан эчке эшләр министрлыгы нәтиҗәле эшен халыкка күрсәтә. Казанда урланган 2 машина һәм кесә телефоннары ияләренә тапшырылды. Түбән Новгород өлкәсендә төзелгән мәчеттә чыккан янгынны ут төртү дип фаразлыйлар. Түбән Новгород мөселманнарының гөләмәләр шурасы рәисе безгә бу хакта тулырак итеп сөйләр. Микрофон алдында Алсу Кырмаш башта азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дүшәмбедә Американың General Motors ширкәте үзенең банкротлыгын игълан итте. Заманында дөньяның иң эре машина җитештерүчесе булган ширкәт берничә ел рәттән югалтулар кичергәннән соң мантып китә алмады. Америка тарихында иң зур банкротлык саналган бу вакыйга илнең автомобиль сәнәгатендә җитди үзгәрешләргә китерер дип көтелә. Али Гылми тулырак итеп сөйли.
Американ президенты Барак Обама General Motors ширкәтенең банкротлыгы уңайыннан ясаган чыгышында бу адымны ширкәтнең яңадан аякка басуына китерәчәк нигезле планның бер өлеше дип атады. Бу адым американ хөкүмәте хуплауы белән башкарыла. Хөкүмәт ширкәтнең 60% өлешен үз карамагына ала. Моның бәрабәренә 50 миллиард доллар күләмендә финанс ярдәм бирә. Обама фикеренчә, 2-3 айга сузылачак банкротлык чорыннан соң GM ширкәте яңа көч белән аягына басачак.
I'm confident that the steps I'm announcing today will mark the end of an old GM and the beginning of a new GM.
Бу адым иске GM-ның бетуен һәм яңасының тууын аңлата. Яңа GM югары сыйфатлы, аз ягулык сарыф итүче машиналар җитештерәчәк һәм кабат Американың уңыш символы булачак.
And that is once more a symbol of America's success.
GM ширкәтенең бүлгенлеккә төшүен күпләр икътисади сәясәт хатасы, Америка автомобиль сәнәгатенең тиз үзгәреп торган базар таләпләренә яраклаша алмавы белән аңлата. Тагын бер сәбәп итеп, эшчеләргә зур күләмдә ташламалар бирү китерелә. Бу ташламалар керемнең шактый өлешен алып барган. 1999 елда GM акциясе 87 доллар торган булса, шушы елның май ахырына 1 доллардан да азыракка калды. Озак еллар буе американнар бу ширкәтне илнең икътисади куәтен билгеләгән символ итеп күрде һәм үз акчаларын аңа салды. Бу акчалар хәзер юкка чыкты. Дүшәмбедә GM Американың иң эре 30 ширкәте Dow Jones исемлегеннән алынды. Ул анда беренче тапкыр 1925 елда кертелгән иде. Май ахырына GM машиналарын сатучы 2,5 кибет ябылды. Меңләгән кеше эшсез калды. Манхэттендагы бер машина төзәтү ширкәте җитәкчесе Дайан Брау сүзләренчә, GM-ның банкротка чыгуы сәнәгатьнең башка тармакларына да китереп сугачак.
The sad part is that there's so many ancillary businesses that feed off of GM, the car dealership. GM'ni
ошатып туруучу ярдамчыл тармактар көп. Машина сатуучулар, түзөтүү şirketлери, алар барысы да домино шеклинде ишлешет. Америка үчүн тагы да көбүрөөк иш орны жоголду деген сөз.
So again another major loss of jobs to the United States.
Алайда банкротлугун илан эткенден соң өткөн матбугат ишрашуунда General Motors башлыгы Фриц Хендерсон сыр бермеске тырышты.
This new GM will be built from the strongest parts of our business.
Яңа GM бу санагатнын иң оңушлу үлүшлөрүнөн курулашак. Яңа технологияга инвестициялар киртип, биз күпкө күчлүрөк şirket болдурашакбыз.
Increase our investment in new technology.
Шушы вакыйгага турыдан-туры бәйле булмаса да, якшәмбедә американ рәсмиләре Chrysler şirketin Италияның Fiat şirketinә сату карарын раслады. Шулай итеп, GM һәм Chrysler şirketләре банкрот булганнан соң, заманында мәшһүр Detroit үчлеген тәшкил иткән şirketнең берсе генә аягына басып калды. Ул да булса Ford.
Азатлык радиосы.
Шулай итеп белгечләр Американың General Motors şirketinin бүлгенлеккә төшүе икътисадка тагын да зуррак йогынты ясар дип фаразлый. Ә менә нефть бәясенең үсүен ничек бәяләргә? Нефть бәясе көннән-көн югарыга үрмәли. Хәзер кара алтынның бер мишкәсе 67 доллар тора. Соңгы айда гына аның бәясе якынча 30%-ка арткан. Бәянең тибрәлүен белгечләр бер яктан икътисадның кризистан чыга башлауы дисә, икенче яктан тутырыксызлык билгесе ди. Гадил Галәметдин тулырак
Татарстан икътисадының күп өлеше нефткә бәйле булуын исәпкә алсак, бәяләрнең артуы һичшиксез уңай күренеш әлбәттә. Әмма икътисад белгечләре бәяләрнең кинәт кенә югарыга үрмәләвен, аннан соң тиз генә түбәнәюен тискәре бәяли. Алар фикеренчә, бу икътисад тармагының тотрыксызлыгын күрсәтә. Шуңа да нефть бәясенең артуында күпләр вакытлы күренеш ди. Белгечләр фикеренчә, бүген инвесторлар акчаларын кая куярга белми. Доллар алу шикле, күчемсез милек бәяләре дә тибрәлә. Акчаларны икътисадка юнәлдерүдә бик үк кулай булмаска мөмкин. Шуңа да байлар нефть алып кара алтын базарын күпертә. Әмма бу кризистан чыгу юлы түгел. Киресенчә, махсус күпертелгән базар кайчан булса да яна оска тәгәрәп кризисны көчәйтәчәк кенә ди белгечләр. Шул ук вакытта нефть бәясенең артуы икътисадның чыннан да тотрыклана баруы галәмәте диюче белгечләр дә бар. Алар исә Русияның Кытай икътисадыннан үрнәк алуына ышана. Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко нефть базарын махсус күпертү галәмәте бераз бар, әмма бәяләрнең артуы икътисадның тотрыклана баруын күрсәтә ди ул.
То, что частично углеводород, так как металл, значит, скупает, значит,
нефтьне сатып алу галәмәте бар, әмма бу киң күләм күренеш түгел. Хәзер Татарстанның айдап баручы сәнәгать şirketләрендә эшләр җайга салына башлады. Нефть кына түгел, соңгы көннәрдә биржадагы күп кенә акцияләр дә кыйбатлана. Кара алтынның бәясе артуы бер яктан Татарстан икътисадына файдалы булса, икенче яктан бензин кыйбатланып, халык зыян күрәчәк. Шулай да шимал бәясе артуы сәнәгать оешмаларының хәлләрен яхшыртачак, эш урыннарын булдырачак. Әлегә Татарстанда 61 мең рәсми теркәлгән эшсез бар. Билгеле, икътисад тотрыклана башлады да эшсезләр бетте түгел. Аларның санын киметү өчен ярты ел вакыт кирәк, ди Хаменко.
Соответственно, к концу года и мы почувствуем, так сказать, улучшение ситуации.
Икътисад белгече якты киләчәк фаразласа да, Татарстанның хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы ел ахырына республикада эшсезләрнең саны 100 меңгә җитәчәк ди. Төп сәбәп эшчеләргә хезмәт хакын түләмәү диялар. Рәсми мәгълүматларга караганда, бүген Татарстанда 168 миллиард хезмәт хакын түләмәү бурычы бар. Татарстанның сәнәгать оешмалары исә алдагы көннәре өчен борчыла. Шу көннәрдә республиканың сәнәгать оешмалары вәкилләре Русиянең сәнәгатьчеләр һәм эшмәкәрләр берлеге башлыгы Александр Шохин белән очрашты. Шохин сүзләренчә, бүген ул эшмәкәрлекне яклауны сорап, дәүләт җитәкчелек белән сөйләшүләр алып бара. Кризис вакытында салым системасына үзгәрешләр кертүдән мөмкин кадәр тыелырга иде, чөнки бу үзгәрешләр еш кына салымның артуына китерә. Бу турыда мин Русия премьер-министры Владимир Путиннан да сорадым. Хөкүмәт җитәкчелеге безнең фикерләр белән килешә, әмма әлегә салым өлкәсендә эшмәкәрләргә файдалы була алырлык эшләрнең башкарылганы юк. Без җитәкчелектән өстәмә бәягә салымны, ягъни НДСны 10%-ка калдырырга сораган идек. Әмма Русия финанс министрлыгы кризис вакытында вакытында салымнардан кырган табышны соклап калууну хуп көрөдү Шохин.
Азатлык дулкындарында күн сайын соңгу хабарлар,
дүнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйлим. Россиядә кеше хукукларын бозулар турында язучы тагын бер журналист Көнбатышта сыйыну сорый. Россия төрмәләрендәге азаплаулар турында язган өчен эзәрлекләнүче Елена Магливанная узган атнада Хельсинкидә фин хөкүмәтенә сәяси сыйыну сорап мөрәҗәгать иткән. Толырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Волгоградта чыгучы «Свободное слово» газеты журналисты Елена Магливанная узган атнада Хельсинкида «Финросфорум» исемле Финляндия кеше хукуклары яклау төркеме оештырган семинардан соң саяси сыйыну сураган. Русияда демократия һәм кеше хукукларын яклаучы «Финросфорум» вакиле Ану Харю Магливанная Русиядә үзенә карата янаулардан соң атна кич полициягә сыйыну мөрәҗәгатен тапшырды диде. Бу чәршәмбе Хельсинкидә Русия һәм Финляндия премьер-министрлары Владимир Путин белән Матти Ванханен очрашуында Русиядәге кеше хукуклары торышы турында да сүз булыр дип көтелә. Харю әйтүенчә, Магливанная төрмәләрдәге начар шартлар турында язуы белән хакимиятның һәм коммунист яшьләр оешмасының ачуын чыгарган. Волгоград төрмәсе табибы Магливаннаяга, әгәр төрмәләр турында язуын дәвам итсә, психик авырулар хастаханәсенә яптыру белән янаган. Былтыр Мурманскида рухи авырулар хастаханәләрендә балаларга дырфа мөнәсәбәт турында язган мәкаләсеннән соң Лариса Араб мәҗбүриләп психик авырулар хастаханәсенә ябылган иде. Бу һәм башка охшаш вакыйгалар Русиягә совет чорындагы диссидентларны психик авырулар хастаханәләренә ябу сәясәте кире кайта дигән белдерүләргә сәбәп булды. Магливанне төрмәдә бер шешен тоткынны азаплаулар турында язганнан соң мәхкәмә аны ял аягуда гаепләп 200 мең сум штрафка хөкем иткән һәм язганнарын инкар итеп мәкалә бастырырга кушкан. Магливанне исә ялган язуын кире кага һәм язганнарыннан баш тартырга теләми. Шушы мәхкәмә карарыннан соң журналист Русиядә ирекле эш итә алмавын аңлап илдән китәргә булган. Хәзер ул Финляндиянең сыйыну алырга теләүчеләр үзәгендә тора һәм аның мөрәҗәгате турында карарны айларча көтәргә кирәк булачак. Мәскәүдәге күренекле хукук яклаучы, шешен тоткыны мәсьәләсендә Магливанная белән хезмәттәшлек иткән Лев Пономарев журналистка Русия төрмәләрендәге хукук бозуларны фаш иткәне өчен рәхмәт белдерә. Һәрбер төбәктә иң үз сүзле тоткыннарны сындыру өчен 1-2 махсус төрмә була. Русияның төрмә системасы шулай корылган, ди Пономарев. Магливанның сәяси сыйыну сорауына килгәндә, Пономарев, Русия төбәкләрендә журналистлар үч алуларга ешрак дучар була, Волгоградта бәйсез журналист булу Мәскәүдәгедән күпкә кыенрак, дип, аның бу адымын бик яхшы аңлавын белдерде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Бүген Казанда татар җәмәгатьчелеге галимнәр, рәсмиләр, күренекле галим Миркасим Госмановның 75 яшьлек уңаеннан аны тәбрикләргә җыелды. Миркасим Госмановның рәсми вазифасы Татарстан Фәннәр академиясе президиумының киңәшчесе. Улы галимнең эш өстәле дә шунда. Әмма академиянең баш гыйльми сәркәтибе Дания Захидуллина бу очракта киңәшче сүзе бик зур мәгънәгә ия дип белдерде. Миркасим Госманов республика күләмендә булсын, Россия күләмендә булсын, гуманитар фәннәр өлкәсендә чыннан да киңәш бирерлек зур галим аксакал. Аның киңәшләре шушы фәнне үстерү, үзгәртү һәм камилләштерүгә юнәлгән, дип сөйләде Дания ханым Азатлык радиосына. Миркасим Госманов Фәннәр академиясе оешканда аңа нигез салучыларның берсе иде. Шулай ук ул Казанның мең еллыгын дәлилләү эшенә дә иң зур өлеш керткән галимнәрнең берсе. Азатлык тыңлаучылары өчен Миркасим Госманов аерым әңгәмә бирде. Аны иртәгә Азатлык дулкыннары да шушы вакытта тыңлагыз. Ә безне интернетта укучылар исә әңгәмә белән бүген үк таныша алачак. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында күн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Түбән Новгород өлкәсенең Балахны шәһәрендәге мәчеттә янгын чыгуы турында кичә хәбәр иткән иде инде. Нәтиҗәдә инде төзелергә күп калмаган мәчет буралары янып беткән. Ландыш Харасов белән сөйләшүдә Түбән Новгород мөселманнарының гөләмәләр шурасы рәисе Дамир Мөхетдинов мәчеткә махсус ут төрткәннәрен әйтте.
Безнең дини хәзрәтнең рәисе Гаяз хәзрәт Закиров Балахнага башкенне барып килде. Һәм полковник милиция белән анда очрашты, һәм башка начальниклар. Ләкин әйтергә була, то, что умышленный поджог, а яндырдылар мәчетне, это безгә мәгълүм. Ләкин шул мәчеттә шулай ук сурәтләрдә, рәсемләрдә күренә торган кызыл каләм белән язылган тәреләр. Бәлки, кайбер кешеләр уйлыйлар безне шулай сугыштырырга, рус халкы белән, христиан халкы белән мусульманнарны яңадан сугыштырырга, бәлки көтеп торалар безнең дини назарат тарафыннан рус хакимиятләргә, рус патшаларына нинди булса танкыйт сүзләре чыгар дип, бәлки шулсын өмет итәләр, көтәләр. Ләкин без иң әүвәл көтәбез хәбәрләрне пожарниклар тарафыннан, аннары милиция тарафыннан, качан безгә билгеле булгач, без үзебезнең карарларыбызны, фикерләребезне билгеләп, губернатор аша, прокурор аша һәм башка структуралар аша җибәрербез.
Ә менә пожарниклар әйткән, патшок булмаска да мөмкин, ул беркем белән дә сакланмый торган булган, тәрәзәләре ачык булган дип.
Шулай, анда саклаучылар анда булмады, тәрәзәләр анда юк иде, ләкин шулай да булса, мәчет яндырылды эчке ягыннан. Ул бер, икенчесе, нигә шулай булгач аны яндырдылар, итәрәләренә салдылар. Шул мәчеткә безнең имамыбыз Али хәзрәт Камалетдинов һәркем йөри, шул тәреләр яндыруга хәтле алар булмады. Яндырган көнне генә тәреләр башка анда йолдызларны салдылар, яһудиләрнең йолдызларын салдылар.
Бу беренче түгел инде, әйме?
Шул Балахна мәчетендә ул беренче пожог түгел, ул бер. Икенчесе безнең Түбән Новгородтагы Джәми мәчетебезгә берничә мәртәбә зажигательный смеслар бәргәннәр, бутылкалар бәргәннәр. Тәүбә мәчетебездән һаман ел саен рылылар, тимердән, агачлардан булган заборларыбызны, ишекләребезне, мәчетебезгә килеп фашистские свастикаларны ясыйлар. Шуңа күрә безнең шәһәребездә без даими рәвештә төрле-төрле булган һөҗүмларда аларны күрәбез. Губернаторларыбызга, милицияларга безнең танкыйт сүзләрен, карашларыбызны белгертәбез. Ләкин шулай да булса, шундый халык тарафыннан, төрле фиркәләр тарафыннан отношение безгә дәвам итә. Бәлки, кайбер ортодоксальный шундый группаларда шундый фикерләр бар, мусульманларны кысарга, мусульманларга каршы нинди булса әйберләр кылырга, чөнки күреп торабыз, ишетеп торабыз. Бер шәһәрдә, икенче шәһәрдә мусульманнарга мәчет төзергә рөхсәт бирмиләр, мусульманнарга җир бирмиләр. Хәтта үзебездә иң әүвәл безнең ислам мәркәзен төзәр өчен биргән җирне кире алырга ниятләре бар иде, ләкин әгәр дә без үзебездән хатларыбызны президент исеменә, прокурор исеменә һәм башка рәисләр исеменә җибәрмәсәк иде, бәлки шул җирбезне алырлар иде. Шуңа күрә без һаман шундый прессинг асты торабыз, аны күрәбез, сизәбез дә. Шулай булгач, татарларның саннары 1.5% булганга күрә, 95-96% урыс булганга күрә, ни китәргә?
Ә Балахнадагы мәчет яңадан төзелә башлыймы?
Бу мәчетне төзүдә ярдәмнәр күрсәтте Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы. Вот шул аның ярдәмчесе бүгенге көндә әйтте, без яңадан агачтан булган сурпны заказ бирдек, яңадан сатып алабыз, шуңа күрә борчылмагыз, без сезгә ярдәм күрсәтербез мәчетне яңадан тергезергә саларга.
Түбән Новгород мөселманнарының гөләмәләр шурасы рәисе Дамир Мөхетдинов белән Ландыш Харасова сөйләште. Татарстан эчке эшләр министрлыгы үзенең ачык министрлык булуын халык белән һәрдаим элемтәдә торуын белдереп килә. Атна азагында Казанның Ярминкә мәйданында 7 телефон һәм урланган 2 машина ияләренә тапшырылды. Тантанада безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйда булды.
Башта хукук сакчылары тигез сафларга тизилүү харакетлерин көрсөттү. Андан урланган айберлерди кайтаруу һәм үз өлкәсендә яхшы күрсәткечләргә эрешкән хезмәткәрләрне котлау булды. Барсы да план буенча бернинди артык харакет юк иде. Шуңа да бу чара 20 минут эчендә тәмамланды да. Татарстан башкаласының эшкә эшләр органнарыннан алган мәгълүматларны искә алсак, Казанда 2009 елның 1-нче 4 аенда 200 меңнән артык кисә телефоннарын һәм 43 машина урлау очрагы теркәле. Менә инде шулардан күпмесендер хуҗаларына тапшырдылар. Ни кызганыч, машинасын кисә телефонын кабат күрү, эшләтү бәхетенә ирешкән кешеләр генә журналистлар белән аралашудан баш тарттылар. Әйберләрен алдылар да мәйданнан юк булдылар. Казан шәһәре эшкә эшләр органы матбугат үзәге җитәкчесе милиция подполковнигы Игорь Селько белдергәнчә, ул кешеләр алдан ук безнең күренеп, ишетелеп йөрисебез килми дип әйткәннәр. Шуңа да урланып табылган машиналар турында хокук сакчысы үзе сөйләде.
Автомашина ВАЗ-2170 Лада Калина серебристого цвета была угнана в ночь с 21 на 22 апреля от дома потерпевшей по улице Челюскина авиастроительного района. В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий машина была обнаружена на соседнем дворе в технически исправном состоянии, а злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Другая машина уже была недавно угнана 19 мая от дома также по улице Челюскина в авиастроительном районе. Угон совершили подростки.
Диде Игорь Селько. Телефон машина урлау очраклары күп булгач, без айрым бер хокук сакчысы белән дә аралашып аларга булдык. Аннан соң битәре башка машина хуҗалары да үзләре үз әйберләре турында бик сөйләргә яратмыйлар. Бер-бер хәл булыр дип куркалар. Димәк, машина урлангач, беренче эш итеп хокук сакчылары нишли икән соң?
Якын киләдәге бөтен автостоянкаларны тикшерәбез. Үзебез белгән безнең бала автостоянкалар бар шундый специальный. Шул автостоянкаларны тикшерәбез инде. Кемнәрдер шул машина куу өчен утырганнар, чыкканнар, шуларны таң тикшерә башлыйбыз, шул кешеләрне тикшерә башлыйбыз инде. Үзебезнең каналлар белән мәчә.
Әдип әйтте, азатлыкка Казан шәһәренең Киров районы милиционеры Айдар Гайфуллин. Һәм инде сүзебезне иң популяр урланган әйберләрдән саналучы кисә телефоннары турында дәвам иттек.
Иң беренче телефоннарны инде эзли башлыйбыз, тикшерә башлыйбыз, якын киләдәге ломбардларны. Чөнки телефоннарны күп расында урланган кешеләр ломбардка итеп әйттеләр. Соңыннан тикшерә башлыйбыз, шундый кешеләрне кемнәр ранее судим по этому кражу менә телефоннар буенча, аларның тору ителләрен тикшерә башлыйбыз. Әгәр дәгәр әлекә патразрение, соңыннан ул кешеләрне следствие әдерләшәк инде.
Гадәттә бу эш күпмегә сузыла?
Пока без топмибас или телефонарны или бүтән нәрсәләрне бу эш инде тиз генә ябылмый, чөнки анда бит угылончылар бар булса сөйләр. Әгәр дә генә әйберләр телефоннар бүтән нәрсә табылмаса инде алар пока временнага бераз санасы итәләр инде.
Күп ишрактан ничә процентка якын әйбер табыла, шулык телефоннарны карасак.
Телефоннарның инде аларның уйлаганда 70% алар табыла инде. Соңыннан аның күбесе инде проценты 40 бик сырагына табылмый, соңыннан яр үсбирләрне тикшерәб урамда йөрүчеләрнең телефоннарына пароль безнең телефон бабырасы акциядан бара, менә шул вакытларда табыла инде телефоннар.
Ә гадәттә менә ул кешеләр ни өчен урлыйлар икән ул әйберләрне? Акчасы максаты беләнме?
Әйе, безнең инде хәзер шул яшь үсмерләр китте инде хәзер. Шундый малайлар, наркомандардан бар инде, арак кешеләрдән бар инде. Менә инде кемгә менә акча кирәк, кем генә шундый кешеләр шундый бизнесны башлый та инде.
Соңгы арада сезнең җирлектән уңай якка үзгәрешләр бармы соңгы ел белән чагыштырганда?
Әйе, менә хәзер бар, чөнки безне хәзер менә җыен лампадлар алар хәзер безнең һәр вакытта контрольдә, андагы бөтен кибетчеләре белән дә кемнәр анда эшлиләр, алар белән бергә эшлибез хәзер. Бөтен телефоннарны хәзер кабул иткәндә инде хәзер без тырышабыз, чтобы телефоннарны принимательләр инде документлары буенча.
Менә шундый мәгълүматлар бирде безгә Казанның Киров районы милиционеры Айдар Гайфуллин.
Казаннан Рөстәм Исхакый булды. Интернетта безне azatlik.org адресында таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшырулар турында фикер яки тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS җибәрегез.
Азатлык тапшырулары турында фикер яки тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Булгарстанда үтә оңчылар сайлау алдыннан мусульманнарга гаепләү ташлап тавышларны арттырырга үмитләнә. Уфада 20 меңләп кеше эшсез калмаячак. Моторлар төзү берләшмәсе яңа заказ көтә. Кырым татар яшьләре милли хәрәкәттә катнашырга тели, әмма булдыра алмый. Микрофон алдында ул сукырмаш, сез азатлык радиосын тыңлыйсыз. Болгарстанда сайлау алды шаралары якынайганда үтә уңшы партиялар илдәге мусульман ашчылыкларга каршы гаепләүләр ташлап, үзләренә булган тавышларны арттырырга өметләнә. Мусульманнарны куллану кемгә нинди файда китерә? Метин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Илдәге мусульманнарга үзегезне кайсы милләткә якынрак күрәсез дигән сорауга Түрек, деп җавап биргәннәрне күрсәткән партия рекламында үтәмше атака, ягъни һуҗым партиясе башлыгы Волен Сидоров Әгәр без ватанпәрвәрләр кебек хәрәкәт итмәсәк, киләчәктә мусульманнар илне яулап алачак дигән кисәтү белән мөрәҗәгать итә.
Болгария ще стане Анадолска провинция.
Парламент сайлау алдыннан мусульманнар инне бүлеп, үзләренә бәйсез төбәк булдырырга тилли дигән гаепләүләр илдә яшәгән этник Болгарстан төрекләре һәм помак, ягъни мусульман болгарларны аптырашта калдырды. Балкан иле Болгарияда 7,5 миллион халкы яши. Мусульманнар ил халкының 12%-ын тәшкил итә. Калганнар исә булгар православ христианнары. Болгария 2-нче дөнья сугышыннан соң этник каршылыкларга бирелмәгән Балкандагы бердәнбер ил булу белән горурлана иде. Болгарстандагы мусульманнар илнең төп халкы булып санала. Ягъни алар башка Европа илләре белән чагыштырганда соңыннан күченеп килгән иммиграциядагы мусульманнар түгел. 5 гасыр элек Болгария Госман җирләренә кушылгач, мусульман төрекләр мондагы христиан халык белән комшы, ягъни күрше булып яшады. Bu vakit içinde Müslüman Türkler bilen Hristiyan Bulgarlar arasında münasebetler nığı Bulgarlarının bir ülüşe Müslümanlıkını kabul etti. Lakin Sungara'da ayrıca saylav aldı yakın ayganda Bulgaristan'da bu milli üzinşelikini üz menfaatine kullanırga tilevşiler peyda buldu. İlde popülarlığa artkan üte unşi partiyeler iyun ayında bulaşat parlament saylavı aldığından Müslümanlarga karşı gayiplevlerini arttırdı. Шулай ук мусульман оешмалары халыкны радикал юнәлешкә тарту өчен шикел мусульман оешмаларыннан ярдәм ала дигән гаепләүләр ташлана. Соңгы 2-3 елда мусульманнар яшәгән җирләрдә мәчет һәм дини оешма биналарына 100-дән артык һуҗум булуы хәбәр ителә. Дини башлыклар исә Болгарстан мусульманнары арасында радикал диншиләр булуы турындагы гаепләүләрне кире кагып, бу төр гаепләүләрнең илдәге толерантлыкка зыян китерәчәгенә борчыла. Ләкин белгечләр фикерне караганда 45 ел дәвам иткән коммунизм һәм Сунгарада Төркия белән булган мөнәсәбәтләр халык арасында дөньяви карашны арттырган, шул исәптән радикал диниләр ишенен бу илгә кирмиячәгә алга сөрелә. Софияда урнашкан халыкара ашчылыклар институты башлыгы Антонина Желиоскова Болгарстан төрекләре күпчелеге дөньяви карашта. Шуңа күрә монда исламның башка читтә булган чагылышлары бер кашанда кабул ителмәде, ди. Шулай итеп, мусульманнарга каршы башланган бу шара Төркиянең Европа берлегенә керүенә каршы булган оппозицияны да арттыра. Фикер сораштыруларда Болгарстан халкының 49% Төркиянең берлеккә кушылуына каршы булуын әйткән. Мусульманнарга каршы башланган шаралардан һәр партия үзенчә файдаланырга тырыша. Белгечләр этник төрек партиясы булган МРФ-нең ашчылыклар тавышын үзенә тартырга тырышуы турында сөйли. Әйтергә кирәк, узган елгы сайлауларда партияның үзе биргән вәгъдәләрне үтәмәве мусульманнарда канагатьсезлек тудырган иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Уфа мотор төзү берләшмәсендә хәрби буралаклар өчен моторлар чыгару ихтималы республика җитәкчелегендә берләшмә хезмәткәрләрендә куандыра. Бу 20 меңләп кеше эш урыннарын саклап кала дигән сүз. Бу хакта тулырак мәгълүмат Сабан туйлары хәбәреннән соң булыр. Уфадан Рәмзит Абулеевны тыңлыйк.
Республикала халык байрамдары Хабантуйлар башланды. Күгәрсен районында үткән Хабантуйда республика президентының туган районы менен Балтас районы уйдара хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куйды. Бул тәҗрибә республикала тәүге тапкыр кулланыла һәм килешүгә кул куюсы Балтас районы башлыгы билдәләүенсә, документ ике районның үсешенә тик ыңгай йогынты ясак.
Бу иң төньяктагы район белән көньяклар арасындагы дуслык дип әйтергә кирәк инде. Бу киләчәктә бу безнең өчен без бүген татулык, дуслык, туганлык турында бир документка кул куйдук. Ошо документте тагы да зурайтып, бир программа түзүп, келечекте ошо достукка нагатыруу үчүн республикабызды бирдемлештире турган документ үстүндө иштеп, биргелеп жашарбыз деп билебиз.
Хавантойдун экинчи бир истеликтүү мааниси Кызыл Мәчит түркүмү жетекчисине мактаулу исим берүү.
Кызыл Мәчит түркүмү көп 19 жыл инде ижат этти. Түрлү республика фестивалдарында катнаштык. Эстония Палдиски деген шаарында болду Салат Юлаевдин. Хайкале янында меноклар салып, Казакстан республикасында болдук. Север, Сибир шаарларында көп гана ирригатор келди. Башкыстаныбыздын түрлү-түрлү райондорунда чыгыш жасадык. Келешекте де биздин Кызыл Мәчит түркүмү ошонам келешекте де тагы да биздин халкыбыз үчүн Башкыстанда жашаган халыктар үчүн көп гана көңүлдүү минуттар бөлөк этер деп ойлойм.
Эфир моторлар ишлөө бирикмесинде вертолет двигательдери ишлене башлоо ихтимал. Федераль кемелде эле харбий вертолеттар үчүн двигательдер жетиштирүү маселеси текшерилет. Мәскәү һәм Санкт-Петербург ширкәтләре менен бер рәттен уга өфүлә дәгъва итә. Башкортостандын мүмкүнчүлүктөрү менен таанышуу үчүн Өфүгө иш сапары менен Россиянын Санагат һәм Сауда министри орун басары Денис Мантуров келип кетти. Денис Мантуров Өфү мотордор ишлөө бирикмесинин мүмкүнчүлүктөрү һәм унда чыгарылган товар үлгүлөрү менен таанышып чыккандан соң яңы жетиштирүүдө тап Өфүлө уюштуруу мүмкүнчүлүгүн жогору бааланы. Санагат һәм Сауда министри орун басары эле Россияда яңы төр вертолеттар ишлөө боюнча инвестиция программасы әзерленүүн да хабар этти. Ул жыл адагына әзер булыр деп күтүлә. Өфү мотордор ишлөө бирикмесиндә вертолеттар өчен двигательдер жетиштирүүдө яйга алуу Республика өчен социаль һәм икътисади яһәттән дә бик әһәмиятле ди хөкүмәт рәисе Раил Сарбаев.
Это же перспектива. УМПО это грубо 20 тысяч работающих. Членами семьи это, в общем-то, целый большой город. Поэтому для нас очень важно, чтобы он развивался.
Өфү мотордор ишлөө бирикмесиндә вертолет двигательдәре ишлөө эшләмәү мәсьәләһе ошо көндәрдә хәл ителәсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала канунһыҙ мигрант операцияһының сираттағы этабы тамамланды. Федераль миграция хеҙмәте белгестәре сит ил эшселәрен эшкә алған ширкәт һәм эшҡыуарҙар да тикшерҙе. Һөҙөмтәле һикәнләп гастарбайтер ил биләмәләренән ҡыуылған. Операция йомғаҡтары тураһында миграция хеҙмәте белгесе Салауат Хилалов беҙгә бына нимә тине.
Ул көн дауамында миграция хеҙмәткәрҙәре тарафынан төрлө район, ҡалаларҙа урынлашҡан иҫтәлгән ауыл хужалыҡтары, төҙөлөш объекттары, сауҙа үҙәктәре, сәнәғәт тармаҡтары тикшерелде. Хеҙмәтләре бөтәһе 2000-гә яҡын административ хоҡуҡ булыу осраҡтары теркәлгән һәм протокол төҙөлгән. Бынан тыш, операция барышында 4 инеять эше ҡуҙғатылған. Мисал өсөн бер осраҡты ҡарап үтәйек. Республиканың миграция хеҙмәткәрҙәре Өфө районының Зубово ҡасабаһында тикшереү барышында бер ниндәй документтарһыҙ бер үзбәк гражданының шәхси хужалыҡта төҙөлөш менән шөғөлләнеп йөрөүен асыҡлай. Башта, әлбиттә, был гастарбайтер документтарымды юғалттым тип алдашып маташа. Тик һуңынан ғына Рәхей сеген законһыҙ үтеүен таный. Ул 2008 йылдың 13 июнендә Ташкент Өфө поезды менән Илес контроль үткәрү пунктына тиклем килеп төшөп ала. Ягъни поездда ул контроль пункты аша үтмәй һәм бер такси менән Рәсәйгә инә. Үрдәге факт буенча гастарбайтерга Рәсәйгә инеү һәм унда яшәү канундарын бузганы өчен протокол төзелә һәм Өфөнең Октябрь районы суды уны илдән куырга дигән карар чыгара.
Башкортостанда милли матбугат азналыгы башланды. Уның барышында төбәк газета журналдарына язылу оештырыла, төрле кисәләр үткәрелә. Азналык максаты милли матбугат сараларын киңерәк тарату, укучылар ханын күбәйтү, тиражды арттыру. Республикала башкорт, татар, рус, удмурт, суваш телләрендә газеталар бар. Уларның дөйем ханы бер нисә 100 мең дана менән исәпләнә. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Оренбурда Татарстан мәдәнияте көне билгеләнде. Татарстаннан бу чарада Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендәге вәкилчелек һәм Дәүләт җыр һәм бию ансамбле катнашты. Татар авылында милли йорт ачылды. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Фирүзә Абсаламова.
Түшке қадар Жеңіп бар комплексында Татарстанның делегациясы вәкілләре бәйрәм алдыннан иң элек агач утыртудан башладылар. Аннан Советлар йортында Оренбур өлкәсе һәм Татарстан Республикасы арасында хезмәттәшлек буенча килешүгә кул куелды. Бәйрәмнең беренче өлеше Минхәдәр Фәзи исемендәге Татар театрында Татарстан артистларының чыгышы белән башланды. Аннан инде бәйрәм мәйданы Оренбурның Гагарин проспектында урнашкан милли мәдәни комплекска күчте. Бәйрәмнең төп максаты милли авылда татар йортын ачу иде. Татар йорты Утарда 8-нче булды. Моңа кадәр милли йортлар 2 ел дәверендә бер-бер артлы ачылдылар. Закламы соңгы утарлар, Шуаш, Әрмән халкының йортлары ачылачак. Татар йортын ачу тантанасында Кызыл тасманы Оренбур губернаторы Алексей Чернышов белән Татарстанның Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кистеләр. Ә инде татар йорты үзәгендә музей урнашкан. Анда Оренбур татарларының йорт күренеше күрсәтелде. Музейдан читтәрәк 2 каттан торган бина. Анда татар рестораны һәм 600 кешесе ярлык зал урнашкан. Татарстан кунакларын чак-чак белән каршы алганнан соң, татар халык ашлары белән татар ресторанында сыйладылар. Тагы да Утарның уң ягында урнашкан бер кешерәк йортта татарларның өлкәгә җите, Яңа вакыт редакциясе урнаша. Ә инде милли авылда куелган зур сәхнәдә Оренбур өлкәсенең иҗат коллективлары һәм Татарстан сәнгать коллективлары катнашында искиткеч зур концерт тамаша булды. Барлыгы өлкәнең төрле якларыннан 20-дән артык иҗат коллективы катнашты. Шулай итеп Оренбурда Татарстанның мәдәният көннәре милли авыл мәдәни комплексында татар йортын ачу белән тәмамланды. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Шаугер килеп, Кырым татар халкының беренче корылтайы узып китте. Кунаклар үйләренә таралышты, хәзер инде кабул ителгән планнарны тормышка ашыра башлау вакыты җитте. Яшьләр милли хәрәкәттә катнашу бик авыр дип зарлана. Мәҗлескә сайлану тәртибенең искечә калуы яшьләрне милли эшләрдән биздерә. Бу хакта Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Усман безнең Кырым оешмасы җитәкчесе Габдрахман Игез белән сөйләште.
Кырым татар яшьләре һәм аларның Кырымдагы урыннары, алар Кырым татар милли тормышында, сәясәттә һәм башка өлкәләрдә үзләрен ничек хис итәләр? Мәҗлес даирәләрендә буыннар алмашу проблемасы. Мәҗлес лидерлары унар 20-шәр елдан бирле кенефиядә утырып, яшьләргә юл бирәләрме, юкмы? Кырым шартларында Кырым татар яшьләре дискриминацияләнәме, юкмы? Менә бу һәм башка мәсьәләләр хакында мин безнең Кырым татар яшьләр Ишмасы рәисе Абдураман Игиз белән сөйләштем. Абдураман тереклер ачкан Бахчасарайдагы интернатны, аннары Киевта институт тәмамлаган. 19-22 майда Ахмачитта узган Бөтендөнья Кырым татар конгрессында ул конгрессның координацион шурасына сайланган бердән-бер яш кеше. Минем мәҗлес даирәләрендә конгресста яшьләр җитәрлеме? Алар активме дигән сорауга Абдураман Игиз яшьләр шактый актив диде.
На последней сессии Курултай Государственного народа представителей молодежи, к сожалению, не было выбрано. Думаю, что это зависит от молодежи.
Мәҗлескә һәм аның җирле бүлекләренә Курултайга сайланган яшьләр җитәрлеме дигән сорауга Абдураман Игез иске принцип белән үткәрелгән сайлауларда яшьләр мәҗлесләрдә Курултайда әз иде. Ә инде бу ел яңа принципта үткәрелгән сайлауларда яшьләр Кубряк сайланыр дип уйлыйм диде минем әңгәмәдәшем.
Думаю, что новая система выборов делегатов Курултая будет способствовать прохождению делегатов от молодежи в состав Курултая, соответственно, и в состав мәҗлиса в последующем. Мы будем работать и работаем уже сейчас в этом направлении. Наше мнение такое, что при старой модели либо системы выборов делегатов Курултая в основном проходили наиболее известные личности и деятели. Новая же система будет позволять проходить молодежи, так как они будут активно участвовать. Во-вторых, будет стимул. И в-третьих, можно будет проходить непосредственной программой. Дело в том, что мы находимся в состоянии национального движения.
мәжлис лидерлары еллар буй алмашмаганнарыны сез ничек аңлатыр идегез деген сұрауыма Абдураман егіз біздің бүгінгі халебізді Мустафа Жәмеліктің мәжлис рейсі бұлуы оптималь бір адамдыр, деді.
Глава мәжлиса должен быть также и лидером нации. Поэтому того пути, который мы выбрали, представляет наш и сегодняшний лидер Мустафа Абдулджамиль Кырымоғлы. Полагаем, это наиболее оптимальный выбор.
Сөзіні дәвәм етіп, Абдураман егіз нәсілләріні алмашу процессы бұл хич шексіз мұхим бір мәсәлі, деді.
Смена поколений, она неизбежна.
Яшләргә юл бирелмәсә, алар рухтан тышы бөтенлә икенче юлга бурыла алалар. Менә бу мәсьәләгә күбрәк игътибар итәргә тиешбез, диде Абдураман Игез. Кырым татар яшьләре Кырымда дискриминацияны сизәләрме дигән сорауыма Абдураман Игез: "Әйе, билгеле дәрәҗәдә дискриминация бар", диде.
Конечно же, молодое поколение СССР это на себе ощущает.
Дискриминация,
так сказать. В какой-то степени, да. По национальному признаку, да.
Сөзіні дәвәм итіп, мин мыннан ниндидер сияси нәжия самас едім, деді Абдураман Игіз. Мин конгресса сайланған икәнім, анда да яшлер білян іш итечем. Украина, қымдағы мәселелеріні халитгенде, қырым татарларының мәнфағатларын да көз алдында тұтырға тиеш, деді.
Руководство Украины должно взять на себя политическую ответственность за разрешение крымских вопросов, учитывая при этом интересы крымских татар, которые вернулись на свою историческую родину.
Без Крымны Украинадан айырмабыз. Ләкин дәүләтчелегебез өчен көрәшебезне дәвам итәчәкбез, чөнки дәүләтчелек мәсьәләсе ачык тора, диде безнең Крым татар үзәге рәисе Абдураман Игиз. Азатлык радиосы өчен Крымнан Тилевер Усман.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык орг сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйлим. Кырым татарлары интернетта бер сүзне еш кына 4 версиядә, 4 телдә язала. Әйтик, кырым татарчасының кирилл һәм латин сулында, төрек телендә һәм урысча. Элекке советлар берлеге җирлегендә торучы татарлар интернет эшләрендә гадәттә урысча сүзләрне куллана, ә төркиянекләр төрекчәне. Шулар турында сез Пәрәвез шәлкемендә тапшыруда тыңлагыз. Тапшыруны Казанда Гамил Нур әзерләде.
Бүгенге Пәрәвез тапшыруында интернет хәбәрләренә һәм югары технология буенча Кырым татар телендәге сүзлеккә тукталып узарбыз. Казанда күпләр ссылка, программист, сайт дип сөйләшә. Бу сүзләр чын әдәби Казан телендә һәм Кырым татарларының әдәби һәм еш кулланыла торган телләрендә ничек яңгырый? Шулай ук бер өчтән интернет зиратына кирип чыгарбыз, анда кабат җиназа, ике татар кабере пайда. Һәм google.com исемле бүген иртәгә үлергә җыенмаучы, киресенчә бик нык үсеп киткән глобаль эзләгеч челтәргә кабер казучы табылмадымы? google.com-ның яңа көндәше пайда булды. Безнең янда калсагыз, шуларны ишетерсез. Интернетта иң еш кулланучы һәм иң кыйммәт бәягә сатыла ала торган системалар алар эзләгечләр, һәлбуки чыганаклар шулай дип яза. Бу google.com яки урысның yandex.ru кебек виртуаль системалар аларга тагын бер көндәш табылды. Ул үзен башкалардан акылы белән аерылып тора дип искәртә. Wolfram Alpha дип аталган яңа эзләү системасы хәзер шуңа тукталып узык. Бу көндә бөтен дөнья челтәрендә эзләү системалары гадәттә нинди яки җемле кертүенә карап, интернетта шул сүзләр очраган сайтларга сылтамалар бирә. Ә Wolfram Alpha хезмәте сорауны анализлап, аңа төгәл җавап табарга тырыша. Мәсәлән, берәр торак пунктның исемен язсаң, ул әлеге урынның картада кайда урнашканын, анда күпме кеше яшәгәнен, җирле вакытын һәм башка бик күп төрле белешмә мәгълүмәт тәкъдим итә. Ягъни ул интернеттагы барлык ачык сайтлардан, лицензиялы энциклопедия һәм каталоглардан, яңалык тасмаларын киләкле мәгълүматны үзе эзләп таба, аларны эшкәртә, анализды һәм сораучыга тулы җавап рәвешендә шактый тиз генә алып бирә ала. Аннан инде аларны PDF форматында үз санаңа күчереп сакларга да була. Белгишләр Wolfram Alpha системасының фәнни нигезгә курылганлыгын билгеләп үтә. Яңа эзләү системасының авторы инглиз математигы Стивен Wolfram. Wolfram Research компаниясе башлыгы моңа кадәр фәнни дәрәҗәләрдә үзләренең математика программасы белән танылган иде. Безнең максат бүтән кеше экспертлар белемен теләсә, кайда теләсә кайчан куллана алырлык дәрәҗәгә җиткерү ди Стивен Wolfram яңа проекты турында. Alpha эзләү системасы үстендә эш бер ничә ел дәвамында барган. Менә 18 майда интернетта wolframalpha.com кабатым wolframalpha.com дип языла ул. Адресы буенча аның сынау варианты урнаштырылды. Тулы көченә исә сайт киләсе елдан эшләп китәр дип көтелә. Wolfram Alpha хезмәте Google системасына шактый зур көндәш булырга мөмкин дигән сүзләр иде. Хәлбуки бу фикерне татар телле internet.ru әйтеп узды. Тагын ике татар сайты жан тәслим кылды. Интернет зиратка кереп чыгыйк. Hot.ru ишеткәнегез бармы бу сайт турында? Сайт үзедә татар телле яисә татарлар өчен ясалган имейл тартмалар системасы һәм аның hot.ru дигән адресы да берничә ел юкка чыккан иде. Аннары idilsizlikural.com мәрхүм булды. Дөрес, сайт үзе исән-имин калды бушлай хостингларда, әмма idilsizlikural.com адресы юк инде. Шул мәрхүмнәр рәтенә тагын берничәсе өстәлде. Бу туган телне үстерү буенча и туган тел, туган sizaktel.at.tt сайты. Туган тел атты сәхифәсе үз вакытында Алманиядә яшәгән программачы казанлы егет Альбер Булгари тарафыннан 21-нче гасыр башында ясалган иде. Ул латин имләсендә кайбер урыннары төрек яки башка төрки халыклар телләренә якын диалект белән эшләнгән иде. Шулай ук элек сайтның татарның күпчелеге аңлый торган урыс телендә аңлатмасы юк дип зарланучылар бар иде. Аны төрек яки алман хәрефле хикмәтләре белән дә бута битергәннәр дип сукрандылар. Инде сукран ларга да, хурларга да көнләшергә дә сәбәп булмас кебек. Үлгән эткә тикмиләр. Жан тәслим кылу сәбәбен сайт хуҗасы Альбер Фазлы кулланучылар язган хат ашагына белеп алган. Чөнки ул соңгы арада үзе дә бу проектына битарафлык күрсәткән булган. Хәер, анысы гына түгел, Фазлы курган китапхана, ягъни kitabkhana.at.tt сайты да виртуаль туфракка ингән. Анысы исә латин хәрефләре белән татарча тупланган әдәби әсәрләрдән тора иде. Азатлык радиосына сәбәбен хуҗалары бушлай хостинг үлде дип аңлатты. Redirect, ягъни адрес урнашкан at.tt системасы исән. Шулай гында урнашкан адресларда исән. Бары тик noka.ru исемле урыс хостинг сайтына үзендә яткан сайт эчтәлекләрен кисеп аткан. И туган тел һәм китапхана сәхифәләре noka.ru адресы белән эленеп торган булган. Бушлай әйбер мәңгелек була алмый дип зарлана Альбер Фазлый. Әнишләп сайт түләүле хостингка урнаштырылмаган соң? Чөнки ул шәхси сайт. Аның эчтәлеге дә шактый зур булган. Ул мәгълүматны элеп корыр өчен генә дә, яисә төзәтеп чистартып торыр өчен генә дә Альберт Фазлый шактый күп көч тоткан булган. Тик хостингны да элеп торыр өчен шул бер Альберт Фазлый түләп тора алмый бит инде. Аның нефтле бюджеты юк, ул хөкүмәт түгел. Шулай ук аның хөкүмәттән ярдәм сораулары да уңышка ирешмәгән. Хөкүмәткә кирәк булмагач, инде 7 ел эленеп торганнан соң урыс сайты noka.ru хуҗаларына да татар сайтлары аның туган теле һәм китапханасы кирәк булып чыкмаган. noka.ru-ның үзенә килгәндә исә ул narod.ru шикелле бушлай урын бирүче система иде. Тиганың администраторлары да инде 2007 елдан бирле форумда кулланучыларга җавап бирми. Ул ачылган да ташланган сайт булып күренә. Әйе, инде ачылып хуҗалары яки кулланучылары оныткан сайтлар шактый. Бу тема киләчәккә калсын инде. Хәзергә күңеллерәк темага күчегән. Әйдә, дуслар, Кырым татарлары интернетына кереп чыгыйк. Кырым татар телендәге интернетка күз салыйк. Ул wikipedia.org системасында урнаштырылган ыстыла лугаты дип атала. Ягъни сүзлек. Урысча, кирилдәге Кырым татарча, латиндәге Кырым татарча һәм төркчә бирелгән. Интернет терминнарының Кырым татарча сүзлеге яки лугаты дип аңларга була. Билгеле булганча, Кырым татарлары элекке СССР җирлегендә сүрелеп яшәде. Аннаралар Украинада урнашкан Кырым утравына, тарихи ватаннарына кайтып җитте. җитә алдылар. Тиганда да урыс теле хакимлек итә. Шулай ук шакты санда кырымлы татар Румыниядә яши, аларга инде урыс теле хаким була алмый. Алар өчен латин имләсендәге тел уңай була ала. Төркиядә кырым татарлар исә гадәттә төркчә сөйләшә. Шулай итеп, кулланучы өчен дә 3 телдә һәм кирил вә латин имләсендә сүзләр бирелгән. Шуларга күз салып узыгалар. Беренчесе урыс телендә, аннары кырым татар телендә кирилдә язылган, аннары кырым татар телендә латин версиясендә һәм төркчә. Әйтик, сит, казанча, безнең татарча, шилтәр нәрсә була? Урысча сит, кырым татарча, төркчә. Кулланучы радионы тыңлар яки укыр өчен сәхифә бит яки сайт маша. Туган телне онытып торучылар страничка дип тә сөйләшә. Ә бакча сарайда яки иске шәһәрдә яшәүче кырым татарларны ничек дип атыйла? Страница, сайфә, сайфа. Шулай итеп, кырым татарча сүзлекне карауны дәвам итик. Әйтик, сез яраткан радиога ссылка, багланты, багланты. Аның өчен төймәгә басырга кирәк. Кнопка, дәүмә, дәүмә. Һәм шул төймәгә нажать, шелкнуть, басмак, тикламак. Ике тапкыр басырга туры килсә, сделать двойной щелчок, shift басмак, shift тикламак. Әгәр дә инде кирәкле адресны сезгә томгылап алырга кирәк икән, выделить сайламак, сәчмәк. Һәм шуңа басып сез кереп үзегезгә нәрсә аласыз? Информация, данные, мәгълүмәт, билгеләр. Мысы төркчә. Бик күп мәгълүмәт булса инде ул база данных була. Мәгълүмәт базасы вери таблосы. Сез әгәр дә форумнарда катнашсагыз, ул чакта сез участник яисә член буласыз. Кырым татар телендә аза, төркчә уе. Әмма бөтен кешеләрдә әгъзалыкка кабул итмиләр. Моның өчен кирегә кирәк. Вход, кириш, гириш. Туйсагыз чыгып китә аласыз. Выход, чыгыш. Чыкыш. Туймасагыз, хаманда утыра аласыз. Сеанс, сессия, работа с программой, сайтом, дәвам итә ала. Бу инде отурым була. Төркчә отурум. Азатлык.орг сәхифәсендә, яки сайтында, страничкасында, сайфасында, битендә, чырашуларга кадәр сау булып тор.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.